En kort vejrudsigt, lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen også byger de fleste steder lokalt med torden. Let til frisk, stedvis hård vind mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge blandt andet har huseret en Julian Assange, der siger, at han snart vil forlade den ecuadorianske ambassade, uden dog at forklare, hvordan det så skulle være. Og så har det været endnu en uge i terrorens tegn, hvor freelancejournalisten James Foley er blevet henrettet for åbne kameraer af en meget, meget maskeret mand, som taler engelsk med London-accent. Hvem han er, det er der rigtig mange, der arbejder benhårdt på at finde ud af lige nu. Men her i studiet, der har vi besøgt to, der er eksperter i at finde andre kendetegn end lige ansigter. Det er Martin Sandov Christiansen, Ph.D. på Dansk Institut for Brandsikring. Velkommen til dig.
Tak.
Så det er også Peter Kastmann Larsen, som er retsantropolog, Ph.D. og ekstern lektor på Københavns Universitet. Og jeg vil lige starte med dig, Peter. Jeg ved godt, det her det er ikke noget, I har kigget på som sådan. Men hvis man nu kun har et billede af sådan en stærk maskeret mand, kan man så finde ud af, hvem han er?
Nej, det kan man ikke. Man kan måske komme ind på noget ved at se på noget kropsbygning og udtalelse om, hvordan kropsbygning er. Og så kan man sammenholde med, om andre folk er ja, tykke, tynde, smalle, som man ser på gaden. Og så kan man få en kropsbygning fra det, ud fra den her stærkt maskerede mand. Hvis man er rigtig heldig, så står han måske og hænger med lidt med den ene skulder. Men man aner ikke, om det er situationen, eller det er noget, han generelt gør. Så dem bliver svært at komme ind på. Så det vil være rigtig svært, at hvis man kun har et billede uden at se ansigtet.
Hvad siger du, Martin? Er det noget, hvis han nu bevæger sig en del eller sådan noget, kan man så få noget ud af det?
Ja, altså det kan man jo godt, men hvis det er, at det er et videobillede, hvor der kun er fokuseret på personens ansigt eller noget, så er det jo svært at sige noget om hele personens bevægelsesmønster. Så derfor kan det være svært at kigge på gangmønstre og dimensioner.
Så i det her tilfælde, der må man nok regne med, at man skal håbe på, at der er nogen, der ligesom genkender ham, eller måske endda endnu bedre genkender hans stemme, og kan sige, det er ham, fordi stemmen er jo ret markant tegn i virkeligheden til, hvad folk kan være for nogen. Vi vender tilbage til jer, til Martin Sandov Christiansen og til Peter Kastmann Larsen, og taler om, hvordan man finder frem til folk, der prøver på at gemme sig for kamera. I et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er dit slørende, svimlende blik ind i det overvågne samfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, hedder Aflyttet, og der har vi besøg af to eksperter i at prøve at finde folk via deres bevægelser. Det er Martin Sandov Christiansen, Ph.D. fra Dansk Institut for Brandsikring, og det er Peter Kastmann Larsen, retsantropolog, Ph.D. og ekstern lektor på Københavns Universitet. Peter Kastmann Larsen, jeg spiller lige før, du kommer ind, jeg snakker lidt om nogle ting, som i virkeligheden er simple ord for os andre, men som ved dig straks bliver et filosofisk spørgsmål. Hvordan genkender man egentlig nogen sådan rent lavpraktisk?
Jamen, hvis man genkender nogen, så ligger det i ordet, at så skal man kende dem i forvejen. Så det vil så sige, at hvis man skal genkende en eller anden, så skal det være sin kollega, ven, familie eller noget, som man kan genkende på gaden. Og hvis man har lavet et system, hvor man skal genkende folk, for eksempel på noget adgangskontrol, jamen så kræver det, at der ligger nogle data inde i systemet, som systemet kan genkende på. Så man skal kende den, som man skal genkende.
Det er, altså nogen skal, og det vil sige igen, altså adgangskontrollen er det gode eksempel, fordi der ligger i forvejen et billede af en, og derfor så kan det genkende dig.
Ja, præcis.
Hvis man så har et andet begreb, som vi også står og snakker om, det er identifikation. Det er også sådan, det tænker jeg, man skal identificere nogen.
Ja, man er begyndt inden for de forskningsområder, som kigger meget på biometri. Og det er et eller andet med, hvor biologiske ting, som man kan måle på. Det vil så for eksempel sige gang eller ansigt eller DNA eller andre. At man begynder at snakke om man i det hele taget kan bruge det til at identificere folk. Så er man inde at sige noget om, jamen, hvis man er inde at sige noget om det, så er man inde at sige noget om folks identitet. Og så begynder man også at snakke om, hvordan folk er ud over deres bevægelsesmønster eller deres fingeraftryk eller andet. Og det kan godt være, at det er et forkert ord at bruge i det. Man er begyndt at gå over i det her med at sige, at man prøver på at genkende folk, eller man prøver på at sige, at man siger, at man prøver på at verificere, at det er den samme person, som har været der før. Så man så siger, at for eksempel i analysesystemet igen, hvor man så siger, jamen, vi har et billede af Anders liggende her, og nu er det Anders, der kom igen, så nu har vi verificeret, at Anders er kommet ind i bygningen, og det var ham.
Det, du er ekspert i, det er ganggenkendelse. Hvad er det for noget?
Jamen, det er, hvor man prøver på at sige, der bruger man så gangen som biometri, altså bevægmønstret som biometri, og så sidder vi og kigger på, jamen, hvor meget kan man sige om det, og hvor meget kan vi sige om det i forhold til det, som jeg kigger på, det er i forhold til overvågningsbilleder. Hvis jeg siger, hvis der har været begået et bankrøveri eller andet, hvor der er folk opfanget på overvågningskamera, jamen så kan vi få som opgave af politiet at sige, jamen kan det her være den samme person som den mistænkte, som vi så får filmet, så vi kan sammenligne de to, en gerningsmand og en mistænkte.
Hvad gør du så rent praktisk? Vil det så sige, så har du de her overvågningsbilleder, og politiet har måske en mistænkt. Skal han så også, den her mistænkte, sætte det sammen til at gå lidt rundt om et eller andet, eller hvad, så I filmer ham og så kan sammenligne, eller hvad gør I?
Ja, vi prøver så vidt muligt at få for overvågning eller for billeder af mistænkte i fra samme vinkel og fra samme højde som dem der har fanget gerningsmanden, kan man sige, så vi kan sammenligne fra samme vinkel som teknikken er i dag, kan man sige. Og det vil så sige, når vi så har de her billeder fra samme vinkel, jamen så har vi på basis af vores sager, ved vi hvad for nogle træk vi skal kigge efter, som er forskellige fra person til person. Det kan vi så se, at for eksempel hvor meget fødderne roterer ud af hver træk, som man vil kunne se mere af fra nogle vinkler end andre vinkler. Hvis man gerne vil se, hvor meget fødderne roterer ud af, når man går fremad, så er det nemmere at se det forfra, end det er fra siden. Fordi fra siden er det rigtig svært at se rotationen, for eksempel.
Så det er sådan noget, I kigger på?
Det er sådan noget, vi kigger på. Og det, vi så kommer frem med, det er, at vi prøver på så at lave en analyse af folks gang, hvor vi tager det led for led. Så det vil sige, at vi starter med at kigge omkring fodled og ser, hvad for nogle bevægelser sker der her. Hvad sker der omkring knæledet? Hvad sker der omkring hofteledet? Går folk med forholdsvis lange eller korte skridt i forhold til, og så prøver vi på at opsummere alle de træk, vi kan finde, som vi per erfaring ved er forskellige fra person til person, og så siger jeg, hvor mange træk har vi her, som vi mener er, måske nogle af dem vil være mere karakteristiske end andre. For eksempel, hvor meget man roterer fødderne ud af. Det vil være sådan et, hvor man kan så sige, jamen, der er nogen, der går med fødderne meget vendt ud af, og der er nogen, der går med fødderne meget lige fremad, kan man sige. Ikke? Og så er tankegangen et eller andet sted, jamen, hvis man kan se på det her video, at det er en mand, der går, jamen så har man allerede skåret 50% af befolkningen væk. Og hvis man så samtidig kan se, at personen går med fødderne meget indad, jamen så har man måske skåret den næste 50% væk. Og jo flere ting, man kan sætte på, jo længere kan man på en eller anden måde skære ned, og så kan man udtale sig mere og mere sikkert, om gerningsmanden og mistænkte kan være den samme person.
I gamle dage, der hed det sådan, når politiet efterlyste en anden person, så kunne de godt måske nævne sådan noget med, at han haltede lidt, eller trak på den ene fod, eller sådan noget. Men det her, det er jo en kraftig udvidelse af sådan et begreb som det.
Ja, det vil man sige, ikke? Og det er jo også, at halte eller træk på en fod vil bestemt også være noget, som vi ser. Og hvis vi får sådan nogle træk, som, det er jo sådan nogle, vi vil kalde karakteristiske, som ikke ret mange render rundt med, kan man sige, ikke? Jamen, så kan vi lave en bedre vurdering til politiet, altså sige, jamen det her kan bestemt godt være den samme person, den her gerningsmand og mistænkte, som man har fat i.
Og bare lige for at tage den igen lidt fra toppen, tænk på, grunden til, at det, du laver, er interessant, det er jo virkelig fordi, at de overvågningsbilleder, man får ind, de er ikke altid særlig gode.
Det kan man sige ja til. Det er sådan, som det er. Man kunne argumentere for, at man skal sætte overvågning op for at kunne identificere og genkende folk. Og af de problemer, som vi lige har været inde i, jamen hvis man ikke kender folk i forvejen, så kan man godt på et overvågningsbillede og se, at der er en mand, der bliver slået ned for eksempel, af folk, der er umaskeret måske. Men det, opløsningen på de her kameraer kan være så lav, så man ikke kan se meget fine træk hos personen. Og hvis man ikke kan se meget fine træk, så er folk, der kender personen, kan måske godt sige, jamen vi tror bestemt, det er den her person. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke kunne være hans bror eller en anden, der lignede ham, eller en helt anden, som var tæt på at ligne ham meget, kan man sige, ikke?
Peter, jeg ved, der er et par sager, som vi kan snakke om. Der er også nogle, du ikke kan tale om, fordi de er under, altså, du allerede er i gang med dem, og der er nogle navneforbud. Man kan ikke ligesom gå ind i sådan nogle ting som sådan. Men du har et par sager, som allerede er opklaret. Den ene, det handler om et bankrøveri i Aalsgaard i 2002. Hvordan kommer du ind i sådan et?
Jamen, vi kommer ind i det i det tidspunkt i vores afdeling, fordi der var en person, der blev skudt, kan man så sige. Så det udviklede sig til en drabssag. Og det var lige i starten, hvor ganganalyse faktisk ikke var blevet brugt i de her sager. Så politiet henvendte sig til alt, til spurgt rundt og sagde, hvem kan noget her? Og vores afdeling kom så ind i forbindelse med nogle højdemålinger af den her person, som stod i banken. Der var to personer, to gerningsmænd involveret, så man skulle prøve at finde ud af, hvem af dem kunne der have været i forhold til de mistænkte, som der også var indover. Kan man sige, politiet havde flere forskellige mistænkte til den her sag på de to gerningsmænd, og så ville man finde ud af, jamen, hvem af de mistænkte kunne det være, der kunne have stået her i banken og holdt vagt, som der var, kan man sige. Ikke? Så man fik lavet nogle højdemål og fundet ud af, hvordan de passede på den mistænkte. Og derudover så fandt han ud af, at han havde en karakteristisk gang, den her, fordi han overstrakte knæene ret meget, den her gerningsmand. Og det vil så sige, at han faktisk bøjede knæet den forkerte vej, kan man sige, eller hyperekstenderet, hvis man skal bruge fine ord på det.
Jeg tror, det hedder sabelben, tror jeg nok er et udtryk for
ja,
det.
Ja, hypermobil, vi kunne gøre det her. Det var et af de træng, der var. Det var at benet bøjede tydeligt den forkerte vej.
Det kunne du så se ud for de overvågningsbilleder?
Det kunne vi se ud for de overvågningsbilleder, at det var et af de træk, som virkelig talte for, at det godt kunne være den samme person.
Når I kan se sådan en detalje som det her, bare lige for at få den på plads igen, hvor meget kunne man se på de... Altså, kunne man ikke se deres ansigter på de her billeder? Eller hvad?
Han havde styrthjelm på.
De havde styrthjelm på?
Styrthjelm på med visir. Så man kunne lave nogle opmålinger af hans kropsbygning, og man kunne se noget på gangen. Det var, hvad der var muligt i den her sag.
Hvor mange faktorer kan I gå ind og kigge på? Nu kigger jeg så på det her med hans, at han overstrækker det, knæet. Men hvilke andre faktorer kan man kigge på? Er der sådan noget tal? Og sådan, så går man ind der på kroppen, og så laver man ligesom en beregning på det og sammenligner det med noget andet?
Jamen, det kommer igen helt an på, hvad der er kommet efter igen. Altså, det er som regel altid videomaterialets kvalitet, der er afgørende for det her. Og det vil så sige, at hvis vi har et kamera, der er mange kameraer, der sidder bag ved kassen og filmer derfra. Og det vil så sige, at så skærer man rigtig tit gerningsmandens underkrop af. Så har man kun overkroppen at komme med. Ikke? Og det vil så sige, at så besværligt gør det ret meget at kigge på benene, hvad der foregår. Hvis man ved godt, at man kan komme langt med genkendelse i forhold til, hvordan folk bevæger overkroppen også. Både på, hvordan armene svinger og hvordan man bevæger overkroppen. Men hvis man har en gerningsmand, der render rundt med en gevær eller med en pose, der skal penge ned i, jamen så er overkroppen fikseret. Og så kan man ikke rigtig bruge den til genkendelse, kan man sige. Ikke? Så hvis man ved også godt, man kan komme langt med ansigtsgenkendelse, man kan komme langt med at kigge på tatoveringer, man kan komme langt med at kigge på modermærker og andre ting. Men jo mere folk er maskeret, og jo mindre der er blevet optaget, jo mindre kan man bruge. Og vi kigger på, hvad man kan komme efter. Vi beskæftiger os også med, hvordan folk står, hvis de står stille gennem længere tid, og prøver på at sammenligne det. Vi beskæftiger os med gangen, vi beskæftiger os med skønhedspletter, mærker, tatoveringer, og vi beskæftiger os med højdemålinger.
Så det er sådan en slags, hvad kan man kalde det, en slags kropslig fingeraftryk, hvis man skal
det. Det kan man lidt sige. Vi beskæftiger os med alt, hvad man kan se på kroppen ud fra det her, kan man så sige. Jo flere ting vi har, jo bedre kan vores konklusioner blive til politiet i at sige, at den her bankrøver og gerningsmand og den her mistænkte, det kan godt være den samme person. Og det bliver vi mere og mere sikre på, jo flere ting vi har.
Du har et sag med, det handler om den svenske udenrigsminister Anna Lindh, som bliver stukket ned i et stormagasin i september 2003. Den var du også involveret i, den sag?
Ja, den var vi også ind over. Ja, det er rigtigt. Der var gerningsmanden fulgte Anna Lindh rundt op på første sal i det her stormagasin, før han på et tidspunkt gik ned ad rulletrappen og stak Anna Lindh ned. Der var ikke noget videokamera på selve etagen, hvor drabet skete. De var ude af funktion den dag. Men man kunne følge gerningsmanden gå rundt op ovenpå. Og der kunne man se igen, jamen man kunne måle op og se, at kropsdimensionen passede, og man kunne også se, en af de ting, man lagde mærke til, det var, at han når han gik, havde han sidebånd, der væltede mere ned til den ene side, end til den anden side. Og det sjove måske i den sag, det var, at der faktisk var en svensk avis, var en overskrift, hvor der stod, at danske eksperter fælder Anna Lindh, drabsmanden. Det, der fældede manden, den kom aldrig rigtig i... Den kom aldrig rigtig i retten, den her, fordi at gerningsmandens mor havde nok set, at han havde gravet et eller andet nede i haven, og det viste sig at være nogle bukser, hvor der var en Lindhs blod på. Så som man kunne fælde ham på et DNA-bevis, og så tilstod han den vej rundt. Ikke? Så det var reelt et DNA-bevis, der fældede ham. Men vi havde nogle gode indicier, man kunne være gået i retten med der.
Bare lige for at få det på plads, de her ting, som du sidder med det her kropslige fingeraftryk som sådan, gælder det som et retsligt bevis?
Nej, det ikke som et bevis som sådan. Det vi leverer, det er indicier. I den rækkefølge, som der skal bruges, for at få hele sagen til at gå op i en enhed, kan man sige. Ikke? Og det, man kan så sige, at andre ting, som man også kalder et bevis, for eksempel DNA, det er kun et bevis, hvis man er sikker på, at DNA'et er fundet. Altså hvis man for eksempel har Mihailovits bukser, ham der dræbte Anna Lindh, hvis man har Anna Lindhs blod på hans bukser, så har man bevis, fordi så er tingene kædet sammen, kan man sige. Ikke? Fordi at en af os, vores DNA, bliver fundet i en bank, som bliver begået dagen efter, så kan vi jo bare have været der som kunde. Så hvis man ikke kan kæde DNA'et sammen direkte til det, der er sket, jamen så er det også kun et indicium på, at vi har været der. Så for at det skal blive noget, der for alvor tillader som bevis, så skal tingene også kæde sammen. Kan man sige. Og det vi laver, det er så, at vi laver indicier til den rækkefølge der. Så det vil så sige, at vi udtaler os om højden, om kropsbygningen, om gangen, om ansigtet passer. Og det er så dommerens job at holde det sammen med politiet selv har beviser, hvad de har af mobiltelefoner eller tøj, der er fundet, eller vidneudsagn, eller hvad som helst andet, kan man sige.
Hvordan ser du altså det her? Tror du, det kommer til, hvad er fremtiden for det her felt? Kommer det til at blive sådan noget på et tidspunkt, at man, om man så må sige, hvis jeg går forbi et overvågningskamera, så bliver jeg genkendt automatisk? Nu kommer vi tilbage til, hvor vi begyndte.
Jamen, der
er nogen, der skal kende mig først, det er sandt.
Og det er jo så igen, hvis man er derude, hvor at der er nogen, der har lavet en database for det område, hvis det er, hvor du bor. Så kan vi jo godt komme i en situation, hvor der er nogen, der måske, hvad ved jeg, for tryghed siger, at nu kan vi se, det er dig, der går her, ikke en cykeltyv, kan man sige. Det kan godt være, at det en dag kommer sådan, at du synes, det er en god idé, at der er det at genkende sig på. Så det, hvis der ikke er en, som kameraet genkender, ud af de der 30 personer, der bor her, altså det er ikke en af de 30 personer her, så slår vi alarm.
Ja.
Det kan godt være, at vi faktisk synes, at det er en god idé, ligesom at vi synes, at der er overvågningskameraer rigtig mange andre steder er en god idé, kan man sige. Ikke? Men problemet er jo et eller andet sted, at hvis du kommer gående et eller andet sted på gaden, så skal du i forvejen være en database, den skal holde op med, før de kan finde ud af, det er dig, kan man så sige. Ikke? Og så skal man ind i nogle kæmpe database-diskussioner igen. Altså, vi har jo dem inden for DNA-feltet, hvor man diskuterer, om der skal være et stort nationalt register, hvor alle skal ind og have lige sin DNA liggende, kan man sige, ikke? I Danmark.
Hvad synes du om den idé, bare for...
Jamen, så et af problemerne ved... Nu kan jeg jo sige, hvad vores retsgenetikere også er ude at sige et eller andet sted. Det er frygteligt dyrt at opretholde sådan en database, kan man sige. Der vil komme rigtig, rigtig mange mennesker ind i den, som måske ikke er der. Og problemet også lidt, når vi bliver mere med internationale, så har vi nogle, både Tyskland og Sverige, kan man så sige. Ikke? Jamen, så skulle de vel også med i databasen, bare til en start, for at vi skal være sikre på, at vi har den her gerningsmand eneste gang. Så det kan godt være, at man kommer til at betale rigtig, rigtig mange penge for at have 5 millioner DNA-spor liggende, hvor man risikerer, man kan også se det med rumænere, der kommer til, og andre, der kommer ind, hvor man risikerer, at man så kan så sige, jamen det er så en udlænding. Og så man betaler rigtig, rigtig mange penge for det, kan man sige, ikke?
Jo.
Så det kan godt være, at det er rigtig, rigtig mange penge for rigtig, rigtig lidt effekt. Ja. Kunne godt være min holdning til det.
Jeg går lige videre til Martin Sander og Christiansen, som er Ph.D. på Dansk Institut for Brandsikring, og som også sidder og forsker i nogle af de her ting, eller mere præcis, du forsker i 3D-delen af sådan noget som det her. Du har lige vist mig her for lidt siden, viste du mig faktisk en lille stum video af, hvordan det sådan noget kunne se ud, hvis man fik lavet sådan nogle overvågningsbilleder om i 3D. Og der er også lidt sådan, du har også ligesom sat op, hvor man kan se, hvad det er for nogle områder, man koncentrerer sig om.
Det er rigtigt. Altså det, jeg sidder og arbejder med i min forskning, det er primært de tekniske problemstillinger, som Peter han arbejder med. Altså netop de problemer med, at han ofte får noget video af en særlig ringe kvalitet, og det kan jo være fordi, at videoovervågning er sat op til andre formål end identifikation eller genkendelse, som han siger. Ofte så kan man jo bruge videoovervågning også bare til at verificere, at der har været nogen i et område. Og når man så får et stykke materiale, hvor hensigten med videoovervågning måske har været noget andet, så kommer vi ind i de her problemstillinger her med, at vi simpelthen ikke er i stand til at kunne kigge ind på genkende personen på grund af det. En anden ting er jo også, kameraplaceringen ikke nødvendigvis er optimal i forhold til det her med at genkende på gang, som Peter også har været inde på. Og hvis vi nu kan forestille os at få nogle systemer, hvor der er, vi er i stand til at kunne rotere gerningsmanden lige nuagtigt til det perspektiv, som vi er interesseret i at analysere i, jamen så opnår vi en større forudsætning for, at vi egentlig kan genkende personen. Og det er så det, jeg har siddet og arbejdet med i min PhD.
Du brugte ordet genkende nu.
Ja, genkender identifikation. Ja, nu bliver jeg jo meget forvirret som ingeniør med mange af de her bløde værdier, om det skal hedde, og filosofiske værdier omkring det skal hedde identifikation.
Men jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener.
Ja.
Men noget, jeg går og tænker på det her, altså du kan så hjælpe Peter i hans arbejde i virkeligheden med det her.
Jeg prøver i hvert fald så vidt muligt at udvikle nogle systemer, som kan hjælpe ham i fremtiden til at lave hans arbejde mere effektivt. Og det gælder så både genkendelsesratemæssigt, men også tidsmæssigt. Prøve at reducere den tid, han skal bruge på at måle en person op.
Det, du sidder med, det er jo så et system, som kræver nogle helt bestemt type kameraer.
Det er rigtigt. Jo, vi kan godt lave 3D med eksisterende videoovervågning, systemer, men kvaliteten vil, være, vil ikke være særlig, vil være særlig god.
Så den så, bedste af dine verdener, der skulle det være en helt bestemt type kamera, man satte op i stedet for, som, det er rigtigt, 3D?
Det er rigtigt. Altså, der er jo, inden for de sidste par år er der kommet en eksplosion af forskellige sensorer, 3D-sensorer ude på markedet. Og i takt med, at Microsoft har lavet en Kinect til deres spillekonsol, eller til deres Xbox, så priserne på sådan nogle 3D-sensorer rasler ned. Og det gør jo så, at vi måske inden for en nærmere fremtid faktisk vil se 3D-overvågning i praksis.
Det vil så bare kræve, så skal man skifte alle de eksisterende kameraer ud med nogle 3D-kameraer, for at det rigtigt kommer til at virke, eller hvordan derude. Er det noget, som du ser kommer til at ske inden for den nærmeste tid? Er der nogen, der har interesse for det allerede nu?
Det har vi ikke verificeret, at der er en interesse på markedet omkring det her med 3D-overvågning, men hvis man forestiller sig, at man er blevet udsat for et røveri eller et eller andet, så vil man jo meget gerne have, at man kan identificere personen på det her data her. Så i områder, hvor det er, at folk bliver særligt traumatiseret af at blive overfaldet, så kunne jeg godt forestille mig, at der vil det være særligt attraktivt at have noget 3D-overvågning, som gør, at man bedre kan genkende folk.
Jeg vil så spørge begge to, hvad kan man snyde sådan nogle kamerasystemer? Altså det der med, om man kan gå rundt på, kan man gå på en eller anden sjov måde, som betyder, at så kan Peter ikke genkende det her system, eller dit 3D kan ikke bruges til noget som helst?
Ja, det kan man godt. Det, man måske skal have for øje, når man taler om at snyde på bevægelse, det er, at hvis man begår en kriminel handling, så må man forudsætte, at personen måske er særlig stresset. Og måske er man ikke i stand til at kunne handle eller agere anormalt, når man er så stresset og så nervøs, som man egentlig er. Så det kan være sværere at snyde med et system, hvor du skal optræde anderledes, end du vil gøre normalt.
Så man kan ikke bare slå over i den her John Cleese Ministry of Funny Walks, som han laver med de der meget store skridt. Det er simpelthen svært at gøre, når man lige har begået en forbrydelse.
Det vil være meget underholdende at se på først og fremmest, men jeg tror ikke, at jeg vil være i stand til at kunne snyde med en anderledes adfærd, end den jeg normalt ville have, når jeg skulle lave noget og er særlig stresset.
Nu lagde jeg mærke til her for nylig, der var et billede, det var fra en retssal her for nylig, hvor der var en bande, der var inde, og så var der nogle supporter, der kom derud. De var alle sammen iført masker på selve stedet, altså havde simpelthen masker over hele ansigtet, og de har hættetrøjer på nedover, og derudover så går de noget meget løst tøj, altså sådan nogle store jakker og store bukser og sådan noget. Er det ikke noget, der kan forvirre sådan et system?
Jo, det er det bestemt. Og det er nogle udfordringer, som vi ikke har udforsket særlig meget. Men man tænker på, at biometri er ungt set fra et forskningsmæssigt synspunkt. Så der er en masse spørgsmål omkring det her med løstsiddende tøj, som vi ikke har fået besvaret endnu. Men vi arbejder en del på det, kan man se. Både i England og i Danmark er vi særlig meget fokuseret på det her med at kunne genkende på gang. Og der er løstsiddende tøj en særlig faktor, som man har fokus på.
Peter Kasman Larsen, hvordan tror du i fremtiden vil det være muligt, om man så må sige, at gemme sig for de her systemer?
Ja, både og. Altså, man kan så sige, at der vil være muligt at lave altså John Cleese-eksemplet, men problemet i det er jo nok, at der også overvågning til og på vej til og fra banken, for eksempel. Ikke? Og hvis man går som John Cleese på vej til og fra et bankrøveri, så kan det godt være, at der er nogen, der ligger voldsomt meget mærke til en, kan man sige. Ikke? Så man skal være så dygtig, så man kan lave et bevægemønster, eller lave sig selv et bevægemønster, som folk ikke lægger mærke til, som faktisk er normalt, men ikke ens eget, kan man sige. Ikke? Og det kan godt være, altså det er muligt, at man kan det. Men vi vil også have et problem, hvis folk tager en burka på, for eksempel.
Ja, det vil være en model, ja. Ja.
Igen et eksempel, det er jo folk, der går i højhælede sko, eller i flade sandaler. De har jo også en anderledes gang, når de har forskellige fodtøj på. Og det vil jo også være forstyrrende for en ganganalyse. Så man forudsætter lidt, at de har samme fodtøj på under de to optagelser, man nu skal sammenligne.
Hvis man nu bare, nu spørger jeg bare sådan helt bredt. Kan I aldrig nogensinde vågne op om natten og tænke, det system, jeg er ved at lave, der risikerer jeg rent faktisk, hvis det kommer til at virke fuldtid, og man i øvrigt får lavet den her database, for eksempel over, hvordan måde folk går på, at man simpelthen ikke kan gemme sig nogen steder?
Jo, men der taler vi så også om, hvis jeg vil gemme mig, så har jeg jo nok begået et eller andet, som jeg ikke bør begå. Og igen, så taler vi også om misbrug af overvågning. Og det er jo nogle sager, hvor det er, at vi ikke er ansvar. Altså, vi kan ikke forudse, om de systemer, vi udvikler, de vil blive misbrugt. Det håber vi ikke, at de bliver. Vi laver nogle systemer og håber på, at de bliver anvendt på den måde, som man nu engang bør gøre i et samfund. Og så må vi jo håbe, at der er en retsinstans, der tager sig af misbrug af de her tilfælde.
Så der, hvor I gør nytte, det er i forhold til opklaring af forbrydelser, som ellers ikke ville være blevet opklaret?
Ja.
Der er også problematikken med datatilsynet, med at optagelser skal være slet efter en måned osv., som det er nu, ikke? Så der skal ske mange ting på andre planer, end at vi finder nye metoder, som skal den der med. Der skal mange flere spillere i spil, for at det skal laves en kæmpe database. Der skal være gemt data meget længere tid, kan man sige, ikke? Så der skal laves mange beslutninger, tror jeg, før Big Brother-samfundet kommer derud til.
Det er ikke noget, du bekymrer over?
Jamen, man kan jo altid... Altså,
man kan altid være bekymret.
Man kan altid være bekymret, men altså, man kan jo se som... Altså, man kan jo godt se, som det er lige nu, hvordan reglerne er for opsætning af videokameraer osv. Så reglerne er jo, der ikke, går ikke den vej, kan man sige. Ikke? Så jeg tror, at der skal, som jeg ser det lige nu, skal der ske et ret stort skred inden for den politiske verden også, før vi for alvor bevæger os den vej. Men man kan jo aldrig udelukke noget.
Det er jo sandt. Ja. Martin, jeg tænkte på, du nu nævner de her 3D-systemer der. Findes der nogle steder, der allerede kører?
Ikke i forbindelse med overvågning. Det er ikke mit indtryk. Der er lavet en hel del forskning på anvendelsen af 3D i forbindelse med overvågning. Der, hvor vi typisk ser 3D, det er jo inden for spilindustrien. Altså, når der er vi med særlig med henblik på Kinecten, som jeg talte om før. Og så begynder man også, altså de analyser, man laver på gang på hospitaler for eksempel, der propper man jo markører på personen, og så får man, så bliver de her markører fortolket af en computer, som så laver en anden form for tændstiksmand, og så kan man analysere på bevægelsen på baggrund af de her markører.
Og det kan også bruges til noget andet måske end at fange forbrydere?
Ja, men det er jo så netop lige det, ja. At inden for hospitalsverdenen, der kan man også bruge markørløse systemer til at analysere på folks gang. Så der er en masse andre områder, hvor det er, at 3D-rekonstruktioner kan gøre sig, kan skabe en værdi, hvor man i dag er udfordret af nogle andre tekniske problemstillinger.
I skal rigtig mange tak, fordi I kom. Det bliver spændende at følge, hvor det her det bevæger sig hen af. Jeg vil sige mange tak til Martin Sander Christiansen, Ph.D. Dansk Institut for Brandsikring, og til Peter Kastman Larsen, retsantropolog, Ph.D. og ekstern lektor på Københavns Universitet.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there.
Du har stået ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet, fra at tale om folk, som ikke vil genkendes. Nu bruger jeg ordet en gang til dem, som ser at prøve at genkende nogle af dem. Der skal vi se en, der, som stort set alle kender, og som er yderst let genkendelig. Jeg tænkte først på lige at spørge jer to, hvis I skulle beskrive Julian Assange. Kan I beskrive ham? Hvordan ser han ud?
Jeg ville kunne beskrive ham som en blond lyshåret mand med blå øjne. Ung. Skægstubbe.
Det er håret, som gør det.
Jeg har faktisk ikke set ham gå.
han har det med det. Han har forsøgt det. Han har faktisk prøvet at skifte hårfarve rigtig mange gange. Det gør han, har han gjort rigtig tit, i hvert fald før han ligesom kom ind i den her bolivianske eller ekvadorianske ambassade, hvor han sidder i øjeblikket. Og grund til, at vi taler om ham her i aflyt, det er, fordi han i mandags holdt et pressemøde på den her ambassade, hvor han sidder fast i asylet i 2 år, fordi de engelske myndigheder ikke vil lade ham forlade stedet. Der er nemlig en europæisk arrestordre på ham. I mandags lød det så optimistisk, at han snart ville forlade ambassaden, men ikke noget om, hvordan. Den her europæiske arrestordre, som man kalder for en EWA, den kommer fra Sverige, som vil afhøre ham i forbindelse med anklager for 2 svenske piger, der mener, at han har forbrudt sig imod dem. I pressen der er de anklager blevet til voldtægt og grove overgreb, men fakta er, at der endnu ikke er lavet en sigtelse endnu. Men hvad var det, der skete i 2010 i Stockholm? Jeg har kigget på de lækkede afhøringsrapporter fra svensk politi og forsøgt at stykke sammen, hvad der egentlig skete dengang.
We choose the right format. We leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Den 11. august 2010 kommer den feterede hacker og journalist Julian Assange til Sverige for at holde en række taler. Assange overvejer øvrigt at få sig et svensk statsborgerskab. Sverige har nemlig en såkaldt whistleblower-lov, som vil give ham fred til at arbejde med WikiLeaks. Og Assange har i den grad brug for beskyttelse.
I speak to you today as a free man, because despite having been detained for 659 days without charge, I am free in the most basic and important sense. I am free to speak my mind.
WikiLeaks er som bekendt et website, der siden 2006 har publiceret lækkede, hemmelige dokumenter fra statsmagter og andre organisationer, samtidig med, at de holder kilderne bag helt anonyme. WikiLeaks er kontroversielt, fordi de bruger hemmelige papirer. Papirerne er hacket ud af statslige computersystemer eller stjålet, som for eksempel i tilfældet Bradley Manning. Assange er derfor under permanent anklage for at røbe amerikanske statshemmeligheder, noget der straffes hårdt i USA.
This freedom exists because the nation of Ecuador has granted me political asylum, and other nations have rallied to support its decision.
Turen til Stockholm er arrangeret af Sveriges Kristne Socialdemokraters Forbund, også kaldet Broderskabsrørelsen, der sammen med en række svenske medier har sørget for, at Assange skal rejse fra London ind i Sverige under et vist mål af diplomatisk beskyttelse. Det er nødvendigt. Efter de store afsløringer af den amerikanske hærs fremfærd i Afghanistan og Irak, har han mange fjender, og USA vil især gerne tale med ham. CIA har nedsat sin egen gruppe, der kun arbejder med WikiLeaks. Pentagon har angiveligt 120 mand på sagen. Men det skal vise sig, at Julian Assanges værste fjender ikke findes i hemmelige efterretningstjenester eller hos politiet. Hans egentlige modstander er ham selv, og hans svaghed for de mange kvinder, der synes, han er spændende. Assanges kontakter i Sverige tager undervejs flere alvorlige samtaler med Assange om den risiko, han løber ved tilfældig sex med piger, han ikke kender. Han mener ikke, der er et problem, men det er der.
The time for words has run out. It is time for the US to cease its persecution of WikiLeaks, to cease its persecution of our people, and to cease its persecution of our alleged sources.
Et af Assanges store problemer hedder Anna Ardin. Anna Ardin er 31 år og arbejder som presse- og politisk sekretær for Broderskabsrørelsen. Hun er med til at arrangere Julian Assanges ophold i Sverige. Hun skulle egentlig have været bortrejst fra den 11. til den 14. august 2010, så hun tilbyder, at Assange skal låne hendes lejlighed. Anna Ardin får imidlertid travlt til den konference, hvor Assange skal tale, og derfor vender hun tilbage til Stockholm allerede fredag den 13. august, en dag før beregnet. Så hun og Julian spiser middag i byen, bagefter går de hjem til hende og drikker te, og så har de sex. Så langt er alle enige. Hvad der sker bagefter, og ikke mindst undervejs, er derimod i den grad til diskussion. Det går pludselig alt for stærkt, mener Anna Ardin. Assange tager alt hendes tøj af. Han ødelægger hendes halskæde, hævder Anna, der pludselig ikke længere har lyst til sex, siger hun. Anna Ardin er ifølge afhøringsrapporten frustreret og ked af det. Mest fordi Assange ikke har noget kondom på, og fordi han ligger ovenpå hende og har fat i hendes arme, så hun ikke kan få fat i et. Så hun samler benene så godt hun kan. Da Assange spørger, hvorfor hun har benene samlet på den måde, siger hun, at det er, fordi hun vil have, at han skal tage et kondom på. Og det gør han så. Men på et tidspunkt trækker Julian Assange sig ud af hende og retter på kondomet. Anna hører en lyd, hævder hun, og så fortsætter han. Assange kommer. Hun mærker noget vådt mellem benene. Lænet er plettet. Hun spørger, hvad er det? Assange svarer, det må være dine safter og smiler, men der er ikke noget at smile af. Et par dage senere var Anna nemlig hævde, at Assange ødelagde kondomet med vilje. At han ønskede at have sex uden mod hendes vilje. At han måske endda ønskede at gøre hende gravid med et lækkende kondom. Men Anna Ardin lader sig nu ikke mærke med noget lige nu. Og hun lader øvrigt Julian Assange blive boende i sin lejlighed 7 dage mere. Det meste af tiden sover de faktisk i samme seng. Anna har ikke siden haft en god forklaring på, at hun ikke smed Assange ud øjeblikkeligt.
It is time for President Obama to do the right thing and join the forces of change.
Julian Assanges karriere på nettet startede i 1993 i Melbourne, Australien, hvor han først skabte en af landets første uafhængige firmaer, der tilbød internetadgang. Samtidig lavede han software, her især et par meget markante hackerværktøjer og programmer til at kode og skjule data med. I 2002 studerede han på Universitetet i Melbourne, hvor han studerede fysik og matematik med filosofi og neurologi oveni. Men han blev nu aldrig færdig. Flere af hans medstuderende arbejdede fra DARPA, det amerikanske militærets udviklingsafdeling. Det inspirerede ham angiveligt til at gøre det totalt modsatte, starte WikiLeaks. Glem dem, der kom før os, og lad os opdage de nye teknologier, der giver os mulighed for at handle på måder, hvor forgængere ikke kunne, skriver han selv om WikiLeaks, og det er det budskab, han er i Sverige for at give videre til sine støtter der. Det er lørdag den 14. august 2010. Det er dagen efter Assanges første nat med Anna, og han skal forelæse på LO-borgen, der ligger i Carlsbergska huset i Stockholm. Anna Ardin tager telefoner og ordner det praktiske, som om ingenting er hent mellem hende og Assange. En af de personer, hun taler i telefon med, er Sofia Wilén. Sofia er meget optaget af WikiLeaks og Assange. Hun har tidligere mailet til Anna Ardin om, at hun kan komme med til foredraget, hvis hun altså hjælper til med arrangementet. Hun ringer så til Anna og får lov til at deltage. Efter foredraget giver broderskabsrørelsen Assange frokost. Sofia tager med. Hun får sig placeret lige ved siden af Julian Assange. Anna Ardin, hende Julian Assange angiveligt har forsøgt at have sex med uden kondom natten før, har i mellemtiden fået en idé. De skal arrangere et krebsegilde for ham samme aften. Det er hendes egen idé. Der er ingen bud på, hvorfor hun synes, det er vigtigt lige nu. Især ikke, når man tager hendes oplevelse med Assange dagen før i betragtning. Men Anna går straks i gang med at ringe rundt og skaffe mad og gæster. Imens går Julian og Sofia fra restauranten. Sofia foreslår Assange en rundvisning på Naturhistorisk Museum, hvor hun arbejder. Han siger ja. På museet går de ind i personaleafdelingen. De venter på at kunne komme ind i museets biograf og se en film der. Imens kaster Assange sig over computerne og begynder at læse Twitter-beskeder om sig selv. På vej ind i salen holder Assange Sofia i hånden. Da filmen starter, kysser han hende. Da lyset bliver tændt, sidder Sofia på hans skød.
Those documents are now in full on the WikiLeaks website, just released tonight. They formed a part of the submission that we made to Ecuador.
Julian Assange voksede op med sin mor og stedfar, Brett Assange. Brett husker sin stedsøn som en meget kvik dreng, der havde en klar fornemmelse for retfærdighed. De bliver skilt. Moren møder en ny mand og får endnu en søn. Hun bliver skilt igen, og grundet omstændigheder og stridighed om forældremyndigheden til den nye søn, går hun under jorden. Julian flytter over 30 gange, før han er fyldt 14. Sin rigtige far møder han først som 25-årig. Da han registrerer domænenavnet WikiLeaks på nettet, sker det i den biologiske fars navn, John Shipton. Assange har selv et barn, en søn, som er resultatet af et kort ægteskab i 1989, den eneste gang, han har haft et længere forhold til kvinder. Men tilbage i Sverige i august 2010 er han kommet til krebsegilde hos Anna. Sofia er ikke inviteret. Der er et par af Anna og Dins venner til stede, og flere fra det svenske piratparti, et parti, der arbejder for rettigheder på nettet, for fri kopiering og som længe har støttet WikiLeaks. Stemningen er god. Da festen slutter, bliver Assange og Anna tilbage. De sover i den samme seng i lejligheden. Dagen efter taler Anna Ardin i telefon med en af de andre, der var med til at arrangere Assanges besøg i Sverige. Hun omtaler Julian Assange venligt, men siger, at han har mange særheder. Han gider ikke gå i bad eller vaske sit tøj. Han arbejder hele natten og sover om dagen. Han trækker ikke ud efter sig på toilettet. Han glemmer alle aftaler, han kommer for sent, og han kan ikke selv finde vej. Jeg har længe overvejet at adoptere et barn, siger Anna. Men jeg vidste ikke, at det ville være så voksent, når det kom.
These claims against us are absurd. For example, that the US military should designate me and or WikiLeaks as the enemy.
Sofia Wilén har haft en eksemplarisk opvækst i en svensk kernefamilie. Og hun er stadig helt vild med Julian Assange. Mandag den 16. august 2010 mødes de igen. De aftaler at tage hjem til hende. På toget på vej mod Enköping surfer Assange på nettet og leder efter Twitter-beskeder om sig selv. Hjemme i hendes lejlighed tager de tøjet af og rører ved hinanden, men Assange har problemer med at få den op at stå. De fortsætter med at røre ved hinanden i timevis. Intet sker. Pludselig erklærer Assange, at han er træt. Han vender sig væk fra hende, trækker et tæppe over sig og falder i søvn. Sofia føler sig afvist og frustreret. Hun ligger vågen. Hun sender sms-beskeder til sine veninder. Han snorker. Så falder hun i søvn. Da hun vågner, er Julian Assange inde i hende. De har sex. Bagefter falder de i søvn. Om morgenen har de sex igen. Han har kondom på, men hun er bekymret over, om det nu sidder ordentligt fast. Hun går rigtig meget op i sikker sex, fortæller en tidligere kæreste, senere politiet. Sofia er angst for kønssygdommen og for at blive gravid. Assange og Sofia falder i søvn igen. Da hun vågner, er han inde i hende igen. Har du noget på, spørger hun. Jeg har dig på, siger Assange. Bare du ikke har HIV, siger Sofia. Selvfølgelig ikke, svarer Assange, og de fortsætter. Han kommer ind i hende. Bagefter spørger hun, hvad han egentlig vil gøre, hvis hun bliver gravid, og han svarer, at Sverige er et godt land at få børn i. De joker med, at babyen kunne hedde Afghanistan. Julian Assange skal afsted kort tid efter. Hun cykler ham til stationen bagpå. Hun spørger, om han vil ringe senere, og han siger ja. Så går hun hjem, går i bad og vasker sengetøjet. Og så skifter Sofias humør og syn på Julian Assange pludselig drastisk. Der er sæd på sengetæppet. Det er afskyeligt og ulækkert, synes Sofia. Hun er ked af det. Hun ringer til nogle veninder. De bliver meget oprørte. Hun er blevet offer for en forbrydelse, siger de, da hun fortæller, hvad der er sket. Hun tager på hospitalet. De undersøger hende og tager prøver med et såkaldt voldtægtssæt. Hun får det værre i løbet af ugen. Den 20. august er Sofia helt overbevist om, at hun har været udsat for en forbrydelse. Hun tager telefonen og ringer til Anna Ardin. Sofia og Anna forklarer senere pressen, at de faktisk gik til politiet for at tvinge Assange til at tage en HIV-test. Men der står ikke noget om det som indledende spørgsmål i politiets rapporter. Politiets anklagemyndighed vurderer i stedet sagen til at være voldtægt og mishandling. De udsteder arrestordre på Assange. Dagen efter trækker Eva Finde, anklager for Stockholm, der arrestordren tilbage. Jeg tror ikke, man kan sige, at han har voldtaget nogen, siger hun til medierne, der allerede er gået amok i sagen. Det år, Assange er i Sverige, er han blevet valgt som årets person af læserne af Time Magazine. Han var på forsiden af bladet. Nu var han pludselig reduceret til en gemen sexforbryder, og både Anna Ardin og Sofia udtaler sig beredsvilligt til pressen. Den 31. august bliver Assange afhørt en time af Stockholms politi. Han benægter alle anklager. 1. september genåbner en ny anklager, Marianne Ny, voldtægtssagen mod Assange.
I am leaving the embassy soon. But perhaps not for the reasons that the Murdoch press and Sky News are saying at the moment.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Teksten her, den var baseret på Stockholms politis afhøringsrapporter i sagen mod Julian Assange. Det er altså ikke nogen sag nu, men i hvert fald de her afhøringer, som var den første del af det, og de venter som sagt på at få ham til Sverige, så de kan finde ud af, hvad de skal gøre ved ham. Pigernes navne, hvis der er nogen, der synes, det er slemt af mig at nævne dem, de blev offentligt kendt meget kort efter, at sagen ramte medierne. De har begge to siden været udsat for kraftig hets via internettet. Sofia Velin er angivelig ked af alle balladen og har flere gange udtalt, at det faktisk er mediepresset, der er det værste. Hun er stadigvæk vred på Julian Assange. I Sverige der er han stadigvæk i massiv modvind. Feministiske bevægelser og websites ser sagen som principiel. Det handler om retten til at kunne sige fra, mener de. Anna Ardin beskyldes af Assange-tilhængere for at have skjulte feministiske dagsordner og ikke mindst for at have samarbejdet med CIA. Julian Assange har altså udtalt i den her uge, at han snart forlader ambassaden, hvor han har siddet i 2 år. Men hvordan har han tænkt sig at gøre det? Her i telefonen har jeg fat i Peter Kofod, som er aktivist og musiker. Peter Kofod, hvordan du har fulgt med i Julian Assange gøren og laden igennem tiden. Hvor tror du, han ligesom befinder sig henne mentalt lige i øjeblikket?
Jamen, jeg tror, at han er rimelig træt af situationen, som den ser ud nu. Det kan man jo godt forstå. Men altså, når det er sagt, så det der forlyden, der er fremme i pressen, om han overvejer at overgive sig eller andet, det ringer og sker opspind fra Sky News, der har fået et eller andet galt i halsen. Tværtimod så understreger både han og Ecuadors udenrigsminister, at de har tænkt sig ikke at opgive kampen. Det, der taler om for nuværende, det er, at at de har grund til at tro, mener de, at der er nogle lovændringer i England, også i Sverige for den sags skyld, der gør, at situationen faktisk selv en smule anderledes ud. Og jeg ved ikke, om man har tid til at gå i detaljer helt, men den ene ting, der har ændret sig, det er, at i Sverige, der er der trådt en lovændring i kraft, der har gjort, at folk, der bliver anklaget for et eller andet, har lov til at få udleveret det materiale, som anklagemyndigheden har på dem, sådan som det foregår i Danmark for eksempel også, alle andre civiliserede lande. Så det har de haft retsmøde om i Sverige for nylig, men det blev så afvist og anket med det samme selvfølgelig, så højesteret fik sig stilling til det. Den anden ting er, at i England, der har man besluttet sig for at træde ud, måske besluttet sig for at træde ud af det her europæiske retsordresamarbejde, og blandt andet på grund af den her Assange-sag, fordi det jo har vist sig, at folk fra et andet land kan kræve en eller anden statsborger udleveret uden at rejse anklage, og det var jo ikke meningen, fordi det er jo helt fundamentalt vigtigt at få plads i hele den her Assange-sag. Det er, at han er jo ikke anklaget for noget som helst, hverken i Sverige eller England. Han er derimod eftersøgt, fordi de vil have ham afhørt i den her sag om formodet, siger de, seksuelt misbrug. Ikke?
Det er også vigtigt at understrege, tror jeg måske også at sige, at han, han er ikke bare, han faktisk har været afhørt en gang før allerede i den her sag en gang. Han har faktisk allerede snakket om det en gang før. Han har også sagt, at han vil gerne afhøres, hvis det bliver på ambassaden som sådan, eller videolink og alt muligt andet. Han vil bare ikke så gerne til Sverige. Hvorfor er det, at han ikke så gerne vil til Sverige?
Ja, først er det måske vigtigt lige at få tidslinjen på plads. Ikke? Altså, det hele startede jo den 20. august 2010 med, at der blev udstedt den her arrestordre på ham med voldtægt og vold og brand. Dagen efter blev den retsordre så trukket tilbage af Eva Finé, som er chefanklager i Stockholm, fordi hun siger, at ud fra de her afhøringer af kvinderne, der er der ingen grund til at tro, at der er en voldtægt sted. Og det er ikke så mærkeligt, fordi der er ingen af de her kvinder, der har sagt noget som helst om voldtægt. De gik til politiet, fordi de vil have ham til at testes for seksuelt opførte sygdomme. Man kan se politirapporten, der ligger på nettet. Så 10 dage efter det, så bliver han så afhørt af politiet og forholdt en anklage, som ikke handler om voldtægt, men handler om, at han måske ikke har opført sig så pænt eller noget med en kondom og et eller andet. Og derefter får han så lov til at rejse ud af landet. Så kommer der en anden anklager på banen, Marianne Ny, fra en helt anden by, som ikke har noget som helst med sagen at gøre, og som så genåbner sagen. Så det er ikke kvinderne her, der vil det her retsforfulde, man skal sige. Det er den svenske stat.
Hvordan er, altså Julian Assange situation, der har også været meget snak om hans helbred. Han siger også selv i forbindelse med det her pressemøde, han der var på ambassaden, at det selvfølgelig tager på en, at man befinder sig det samme sted i 2 år. Men hvad er hans fysiske forhold? Hvor befinder han sig henne lige nu? Hvad kan han gøre der?
Ja, altså det er jo ikke så godt, som det kunne være, kan man sige. Han har problemer med lungerne, i hvert fald en eller anden lungelidelse. Det har været velkendt i over et år. Og nu er der nogen, der snakker om noget med dårlige hjerter, og så det ved jeg ikke noget om. Men det er jo ikke mærkeligt i det hele taget, vel? Altså, man siger, når folk bliver isolationsfængslet, så har de krav på minimum 1 times dagslys og sollys og motion om dagen. Fordi ellers så er det umenneskelige forhold, ikke? Det er sådan, det bliver foreskrevet i FN's regler og sådan der, alle mulige steder i den hele verden. Sådan var der også de 10 dage, hvor han sad isolationsfængslet i England, da alt det her startede i Danmarks fængsel. Der fik han lov til at få den her 1 times sollys om dagen, ikke? Og det har han jo ikke haft nu i 2 år, undtagelse af 2 gange kvarter eller noget den stil, hvor han har stået på den her balkon og leget Don't cry for me, Argentina. Men så klart, det tager på en. Det er jo ikke for sjovt, at selv isolationsfanger har været idømt for at straffe for mor, de skal have en times dagslys om dagen. Så det er selvfølgelig noget lort, og Ecuador har jo prøvet at få englænderne til at gå med til, at hvis nu der opstår et eller andet akut helbredsmæssigt situation, så skulle han kunne få lov til at komme på hospitalet, uden at blive aftet jer, der er udleveret. Og det har de så nægtet. Det er jo ikke så spændende, kan man sige.
Hvad er dit forhold til manden? Manden selv er jo stærkt, han er jo kraftigt omdiskuteret. Der har været meget ballade med ham, især oven på den her sag, som er begyndt at køre. Der har der været rigtig mange mennesker, som før har støttet ham, som pludselig har travlt med bagefter, og siger, at han måske ikke rigtig var noget. Han er også selvvisk, og han ødelægger ligesom Wikileaks som sådan. Hvordan ser du ham i dag? Hvad kan han bruges til noget nu?
Han vil jo selv sige, at han er en lynavleder, ikke? Så alt det dårlige, der siger Wikileaks, det går ud over ham i stedet for organisationen, og det er selvfølgelig en point i. Omvendt så er det også klart, at det her, det tager selvfølgelig på Wikileaks, ikke? Det er ikke kun den her sag, det er også alle de her sager om, at der bliver lukket på pengestrømmen til dem, ikke? PayPal, Mastercard, Visa, alt det der er ulovligt, eller man skal sige, udenom loven, gjorde de ikke kunne modtage donationer, så de har selvfølgelig været i knæ, men på trods af det, så har de jo, og på trods af hans personlige situation som asylant på en ambassade i det tredje land, der har de jo fortsat med at publicere, og publicerer fortsat vigtige dokumenter om frihandelsaftaler og mærkelige mediemundkurve i Australien, ikke? Og alle de her Syrien-filer, de lækkede for et par år siden. Så på den måde så fortsætter arbejdet jo, og som man kan sige, de har erklæret krig mod altså nogle af de største magter i hele verden, ikke? Altså USA's forsvarsministeriet for eksempel, som har beordret dem til at holde op med at publicere, hvor mærkeligt det lyder, ikke? Og den krig har de jo vundet, fordi de publicerer stadigvæk og har ikke fyret nogen og var i stand til at hjælpe Edward Snowden i sikkerhed fra Hongkong for ikke så længe siden. Og så lige med hensyn til ham og den her sag med de kvinder, der er jo ingen, der ved, bortset fra ham og de to kvinder, hvad der præcis er sket. Så man er nødt til at sige, at man er skyldig indtil det modsatte er bevist, men man er også nødt til at sige, at altså, de kvinder her kritik af ham skal selvfølgelig tage til vold, og igen, det er vigtigt at huske, at han ikke er anklaget for voldtægt af dem. Og jeg kan ikke lade være med, at jeg betragter mig selv som sådan en slags feminist, altså den der slags, hvor feminisme det betyder lige rettigheder for alle enhver kvinder og mænd, og hvad man nu ellers skal være. Og for mig så er det altså en vildt provokerende tanke, at hvis nu vi går ud fra, at han var skyldig i voldtægter, han kunne have voldtaget en hel børnehave og kvælt en pandebjørn og sagt grimme ting om kvinder og sådan noget. Hvis han havde gjort det, så er det budskab, der kommer fra den svenske stat nu, det er jo, at medmindre du gør, hvad vi siger, kommer til Sverige, så kommer vi aldrig til bund til sagen. De tillader at gå så en voldtægtsforbryder, eller hvad han nu er, og bestemme, om de her ofre, de får retfærdighed. 4 år efter, det er sgu da helt bizarrt, ikke? Altså, det er fuldstændig standard i alle mulige andre sager, at hvis der er en eller anden, der skal afhøres, så gør man det sådan, som man nu kan. Ikke? De har sendt en politienhed til Jugoslavien for at afhøre en eller anden i en morsag, og de har sendt et helt hold til Centralafrika et eller andet sted for en sag om folkemord. Der bliver skrevet stolpe op og stolpe ned i svenske medier om, at tidligere anklager har selv prøvet at være i London og afhøre folk, og det er især nemt i et land som England, fordi de har den her Mutual Legal Aid-aftale med resten af Europa og Sverige, om at det lokale politi hjælper med det praktiske. Så hvis man mangler et sted at afholde forhøret, så ordner de det. Og Ecuadors ambassade har, Ecuadors udenrigsminister skulle endda, har sagt, at hvis svenskerne vil komme over på deres ambassade, så må de meget gerne det og afhøre dem, eller de vil sætte videolink op eller et eller andet. Der er intet som helst praktisk forhinder for, at de kunne forhøre ham på hvilket som helst tidspunkt de sidste 3,5-4 år. Og den eneste grund til, at det ikke er sket, det er meget svært at se, at det skulle handle om andet, eller en anden slags prestige, for nu at være positiv, ikke? At de har sagt, at han skal komme her til færdig bum, og det gør han ikke. Alle regner med, næsten alle jurister regner med, at hvis han bliver afhørt, så vil det blive klarlagt, at der ikke er grund til at rejse tiltale. Så det er jo lidt en skandale, kan man sige.
Mange tak til dig, Peter Kofod, aktivist og musiker.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Facts, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and there.
Oh, that was an awesome shot.
Det vi hører her er lyden af et amerikansk helikopterangreb i Irak i 2006. Det er der nogen, der mener, at vi måske snart skal til at gøre igen, men nu må vi se. Vi lader lyden stå et øjeblik.
Roger, target marked by Islet.
Roger, that's fucking cool.
Open area. Open area northeast of the traffic circle. Over. Got hot. Roger.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, oplejning Oliver Berensen, teknik Jesper Vest, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra Spejlsalen, her hvor der bydes op til dans, nejes og bogus og virules rundt til en musik spillet af Apache-helikoptere, droner, gunships og herregulæsser, dirigeret os alle sammen, selvom vi i virkeligheden drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det blæser heller ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.